Тое, што мы сабралі, яшчэ жывое. І калі мы праводзілі апытванні людзей, напрыклад, на тэрыторыі Турушчыны, адносна таго, ведаюць яны ці не гэтыя словы, бясспрэчна ведаюць. Іншая рэч, што гэтыя словы ўжо перайшлі ў пасіў. Гэта значыць, яны актыўна не выкарыстоўваюцца, таму што, напрыклад, адсутнічае такая галіна, як платагонства. А ў чым карысць? Адказ на гэтае пытанне, як бы мне далі. У нас была такая сустрэча з пісьменнікамі. І вось прысутнічала вельмі вялікая колькасць людзей, што мяне проста уразіла. І яны перад гэтым пазнаёміліся са слоўнікам. І ахлі-охалі. Па-першае, дзякуй, што гэты матэрыял сабраны. А па-другое, а ведаеце, у нас пішыцца раман пра платагонства. Гэта ж трэба, мы паспяшаліся. А тут жывая інфармацыйная крыніца, якая паказвае, як гэта ажыццяўлялася. Але думаю, што вось гэта крыніца толькі словы, каб паглядзелі пісьменнікі, альбо наадварот, каб паглядзелі толькі лінгвісты, гэта не так. Слоўнік плытніцтва гэта унікальны помнік, паколькі ён падкрэслівае, а якія ў мяне былі адносіны з суседзямі, з еўрапейскімі краінамі. Вот там жа якраз сабрана лексіка, якая паказвае, а што мы транспарціравалі, што перасылалі.